Բարի երեկո, եթերում ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, իմ հյուրն այսօր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է։ Սկսենք Ապորինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման այս օրենքի նախագծին վերաբերող հարցերից։ Նիկոս Նիկոլայիդիսը գրում է, որ նախ շնորհակալություն է հայտնում Ապորինի հարստացման օրինագծի համար, ապա այսպեսի հարց է գրում. Ինչպես հասկացել եմ, նախագծի արդյունքում կարող է այնպես լինել, որ օրինակ աշխատող գործարարը և գույքը բռնագանձվի հոգուտ պետության։ Պետությունը պատրաստ է շահագործել այդպիսի գործարաններ, որպեսզի աշխատատեղեր չփակվեն և առհասարակ իշխող ուժը ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու այդ գույքի նկատմամբ։ Մինչև հարցին անդրադառնալ, ուղղակի օրինագծի մասին շատ համառոտ, եթե կարելի է, ներկայացնեք։
Նախ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Երկու բառով օրինագծի մասին. կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական միջոցն է, որը կառավարությունը որդեգրում է։ Երկար տարիներ մեր բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ կոչ են արել ներդնել առանց մեղադրական դատավճռի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը, ինչու, որովհետև քրեական դատավարության գործիքները շատ հաճախ բավարար չեն լինում անձի մեղավորությունը այս կամ այն հանցագործությանը ապացուցելու համար, որտեղ բավական բարձր ապացուցման շեմ է դրված, սակայն դա չի վերաբերում բնականաբար գույքի ծագմանը և նմանատես նման կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռբերված գույքի տնտեսական շրջանառությունից հանելուն և դա օրինական շրջանառության մեջ կրկին դնելու հանգամանքներին, և դրա համար առաջացել է այս գործիքը, որ եթե անձի մեղավորությունը կամ ինչ-որ պատճառով ընդհանրապես քրեական հետապնդումը հնարավոր չի սկսել, օրինակ անձը մահացել է, բայց ամեն դեպքում ապօրինի ծագում ունեցող գույք կա, և քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում քաղաքացիական դատավարությունը բնորոշ ապացուցման ստանդարտներով հնարավոր է լուծել այդ գույքի ճակատագիրը, հնարավոր լինի այս գործիքով բռնագանձել ապօրինի ծագում ունեցող գույքը,
որը կարող է լինել ինչպես առանձնատուն, այնպես էլ ինչպես այս օգտատերն է գրում, ենթադրեն գործարան։
Այստեղ սխալ այսպես հաղորդագրություն չհղելու համար գործարար աշխարհին պետք է նշել, որ օրենքով բավական բարձր ձևով պաշտպանվում է բարեխիղճ ձեռբերողների շահերը, այսինքն եթե անձը ինչ-որ շրջանում ձեռք է բերել գույք, չիմանալով նրա մասին, որ դա հավանական կոռուպցիոն գործարքով է ձեռք բերվել սկզբնական վաճառողից, վերջինիցս այդ գույքը չի կարող բռնագանձվել, և ընդհանրապես դրված է օրինական եկամուտներով չհիմնավորված գույքի և օրինական եկամուտների հարաբերակցության վրա, այսինքն անպայման չի, որ անձից կոնկրետ որևէ տեսակի գույք բռնագանձվի, վերջինիս օրինական եկամուտները համեմատվում են վերջինիս փաստացի ունեցած գույքի հետ, և եթե այստեղ շատ կարևոր է 25 միլիոն դրամ և ավելի չափով չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով 25 միլիոն և ավելի չափի գույք, նոր է դեպքում հնարավոր է քաղաքացիական հայցի ներկայացումը, այսինքն 25 միլիոն ոչ թե պետք է լինի առանձնատան արժեքը կամ
այլ տարբերությունը եկամուտների,
և
տեսեք, բայց կարող է չէ լինել տեսականում այսպիսի իրավիճակ, որ որևէ մեկը որպես կաշառք նվեր է ստացել ենթադրենք աշխատող հյուրանոցային համալիր, և հիմա դա բռնագանձվում է պետության կողմից։ օգտատիրոջ հարցը այդպիսին է, արդյոք պետությունը կարողանալու է հետագայում կառավարել այդպիսի գույքը։
Պետք է կարողանա կառավարել նման գույքը, կախված գույքի տեսակից առանձնահատկություններից, կամ պետք է աճուրդով օտարում լինի, կամ պետք է այլ եղանակների մասին մտածի, հենց մեր գլուխներից մեկը օրենքի նվիրված է գույքի կառավարման հետ կապված խնդիրներին։ Իհարկե մենք Հայաստանում արդեն ունենք գործող օրենսդրություն և համապատասխան մարմին, որը դրանով զբաղվում է։
Պարոն Բադասյան, իսկ նախագիծը, օրենքի նախագիծը ժամանակային որևէ սահմանափակում նախատեսում է, թե որ թվականից սկսած ձեռք բերված գույքը և այլն։
Ուսումնասիրության ժամկետը սահմանված է 91 թվականից այս կողմ, այդպես ազգային ժողովում ես հայտարարեցի, որ մենք կքննարկենք, որտեղ մի քանի անգամ փոփոխություն է եղել ուսումնասիրության ժամկետների հետ կապված, մեր վերջնական տարբերակը կարծում եմ կլինի 10 տարի ուսումնասիրության ժամկետը, և դրանից եթե առաջ կլինեն որոշակի դեպքեր, որտեղ ակնհայտորեն արկա կլինի ապօրինի ծագում ունեցող գույք, կլինի համապատասխան բացառություն, բայց կրկին ոչ ավելի ուշ, քան 91 թվական։
Եվ որպեսզի համապատասխան մարմինները ուսումնասիրություն սկսեն հասկանալու, թե որևէ ներկա կամ նախկին պաշտոնյայի գույքը ապօրինի է, թե ոչ, արդյոք պետք է ազդարարող լինի այդ մասին, և այլն, ինչը պիտի լինի այն սկզբնական ազդակը, որ այստեղ խնդիր կա։
Մի քանի հիմք է սահմանված, նախ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները, ես ասացի ինքը քաղաքացիական դատավարության գործիք է, բայց ազդակները հիմնականում գերակշռված ամբողջությամբ կապված են քրեական գործի հետ, կան առանձին տեսակի հանցագործություններ, որոնք սահմանված են ապօրինի ցակ ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, հղում է կատարվում քրեական օրենսգրքին։ Եթե այդ հոդվածներից որևէ մեկով մեղադրական դատավճիռ կա, կամ մեղադրանքի առաջադրվել այս կամ այն անձին, կամ հնարավոր չի եղել քրեական հետապնդումը շարունակել, օրինակ անձեռն մխելության հիմքով կամ վաղեմության ժամկետներն են անցել քրեական դատավարությամբ սահմանված, ապա բոլոր նմանատիպ դեպքերը ազդակ են հանդիսանում ուսումնասիրությունը սկսելու համար։ Եվ իհարկե, եթե ուսումնասիրությունը սկսելու պահին կարելի է ենթադրություն կատարել, որ հնարավոր բռնագանձման ենթակա գույքը կարող է գերազանցել 25 միլիոն դրամ։ Եվ մեկ հիմք բացառապես պաշտոնատար անձանցը սահմանված օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով ձեռբերված տեղեկություններ։
Դա նախկին պաշտոնյաներին չի վերաբերում։
Վերաբերվում է բոլոր այն պաշտոնյաններին, որոնք օրենքի պահին կհամապատասխանեն հանրային ծառայողի վավերապայմաններին, այսինքն եթե անձը հիմա օրինակ այն ժամանակ եղել է արդարադատության նախարարը, եթե այժմ արդարադատության նախարարը համարվում է պաշտոնատար անձ հանրային ծառայության մասին օրենքով, նույնությամբ տարածվում է նաև նախկինում նույն պաշտոնը զբաղեցրած անձի վրա, բայց հիմնականում մեծ փոփոխություններ այստեղ չենք ունեցել։
Լավ, Արմեն Գրիգորյանը գրում է, որ պարոն Բադասյան, դուք չեք գտնում, որ Ռուսաստանը ակնհայտ չի համագործակցում արդարադատության նախարարության հետ և չի արտահանձնում Մարտի 1-յան գործի առանցքային վկաներին ու նախկին որոշ չինովնիկներին։ Հայաստանը պարզաբանումներ պահանջել է, և եթե պահանջել է, ապա ինչու, և եթե չի պահանջել, ապա ինչու։
Չեմ կարող մեկնաբանել կոնկրետ քրեական գործերի շրջանակները, որովհետև չեմ տիրապետում տեղեկություններին, ինչ պահանջ է եղել, որն է մերժվել, որը չի մերժվել, որով շարունակում են համագործակցել։ Ամեն դեպքում ես իմ արդեն նախկին ռուս գործընկերոջ հետ ունեցել եմ երկու անգամ շփվելու հնարավորություն, երկու անգամ շատ դրական համագործակցային տպավորություն։
Այս թեմային անդրադարձ եղա՞լ։
Իհարկե ոչ, որովհետև դա քրեական գործերին է վերաբերում, այլ մարմիններ պետք է բարձրացնել։
Եվ արդարադատության նախարարության այսպես դիտույթում չի, հա՞, այս
խնդիրը։
Արման Սարգսյանը հետաքրքրվում է, թե Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված ինչ պլաններ կան, ձեր քայլերի հերթականությունը խնդրում եմ կներկայացնեք, երբ եք ուղարկելու սահմանադրական դատարան, ինչու մինչև հիմա չեք ուղարկել։
Չենք ուղարկել, որովհետև բավական երկար պրոցես է ընթացել, Վենետիկի հանձնաժողով դիմել, ստանալ իրենց կարծիքը, կազմակերպել թարգմանությունները, և մեդիա մանիպուլյացիաների շրջանակներում բավական թյուր տպավորություն է ստեղծվել կոնվենցիայի մասին, մենք նախապատրաստվում ենք, որպեսզի նախ թյուրիմացության մթնոլորտում այդ կոնվենցիայի վավերացման պրոցես չսկսենք։
Լավ, բայց ենթադրենք որևէ պահի, երբ սկսեք, վստահ եք լինելու, որ նույն մեդիա ձեր նշած մանիպուլյացիաները չեն լինելու։
Այո,
որ ասեմ, ամեն պահի էլ չեն կարող լինել։
Իհարկե կարող են լինել, բայց մենք էլ ենք պատրաստվում դրան, որպեսզի հստակ հասարակությանը ներկայացնենք ինչի մասին է այդ կոնվենցիան և ինչի մասին ամենակարևորը չէ։
Եվ ինչի մասին չէ։ Կարեն Մկրչյանը հարցնում է, ասում եք, ասեք քաղաքացիներին, թե աշխատանքի անցնելու օրվանից որքան պարգևավճար եք ստացել, իդեպ սրա վերաբերյալ մի քանի հարցեր կան, ես ընդհանրացնելով միայն այս մեկը կկարդամ, և շարունակում է, որ որոշ աղբյուրներ նշում են, որ 16,000 ԱՄՆ դոլար ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում, այս թվերը համապատասխանում են իրականությանը, եթե այո, ինչու եք այդքան բարձր պարգևատրվել, իսկ եթե ոչ, որքան է կազմել պարգևատրումների ընդհանուր գումարը։
Ես կարծում եմ, որ որոշ լրատվամիջոցներ ամեն օր կարող են իրենց վերնագրերը թարմացնել, օրինակ սկզբից դոլարով, հետո չինական յուանով, հետո կարող են այլ արտարժույթի անցնել ու ամեն օր նման տեղեկություններ հրապարակել, ինչը կարող է որոշակի ինչ-որ ֆոն ստեղծել այս կամ այն նախարարի շուրջ։ Ես ստացել եմ այնքան պարգևավճար, որքան որ նախատեսված է բոլոր նախարարների համար միասնական մոտեցման։ Որևէ գումար ավել այդ պարգևավճարներից չեմ ստացել, և քանի որ հայտարարագրման ժամկետը շուտով կավարտվի, թեև դեռ էլեկտրոնային պլատֆորմի այդ որոշակի խնդիրներ կա, կարծում եմ կերկարաձգենք այդ ժամկետը, հայտարարագիրը կհրապարակվի, այնտեղ բոլոր տվյալները կլինեն։
Չեք բացահայտում, միջև հայտարարագիրը չհրապարակվի։
Չբացահայտման խնդիր չկա, բազմիցս մամուլում շրջանառվել է տեղեկություններ, թե որքան է կազմում նախարարի պարգևավճարը, այդ որքան որ նախատեսված է, այդքան է ստացել։
Համենայն դեպս 16,000 դոլար չի
եղել։ Ես չգիտեմ իրանք ինչպես են, որ ամսաթվի դրությամբ են հաշվել, ինչ են արել, դրա համար չեմ մեկնաբանի ընդհանրապես։
Լավ, մի ուրիշ օկտատեր Նարինե Բաբայանը, կրկինը աշխատավարձերի թեմա շարունակելով, գրում է, արդար է, որ բժշկական քոլեջի դպրոցի կամ բուհի դասավանդող մանկավարժ մրցույթի ստանաց հազար աշխատավարձ, թոշակի անցնի 63 տարեկանից, իսկ ոստիկանի, դատավորի, զինվորականի եւ այլ ոլորտների պաշտոնյաները ստանան բարձր աշխատավարձ եւ վաղաժամ 45 տարեկանում էլ անցնեն բարձր թոշակի։
Նախ ոստիկաններն ու դատավորները օրինակ
45-ում չեն անցնում թոշակի, հա։
Դե թոշակը բացի կարծում եմ, որ բարձր չի վերջիններից վարչատրությունը, մենք ջանքեր են գործադրում, որ անպայման բարձրանա։
Համեն դպս գուցե դպրոցների ուսուցիչների։
Դպրոցների ուսուցիչների աշխատավարձը կարծում եմ վարչապետը, ես միայն երևի մոտ 10-15 անգամ լսել եմ, որ բարձրացվել է աշխատավարձը, դրա մասին հրապարակումներ են եղել, թե ուսուցիչների, թե քրեակատարողական ծառայողների, թե զինված ուժերի զինծառայողների աշխատավարձներն է բարձրացվել, այնպես որ
նույն թեման շարունակելով կրկին հարցեր կան այն մասին, որոնք զուգահեռներ են տանում արդեն այս ուսուցիչների, բժիշկների աշխատավարձերի եւ կառավարության անդամների աշխատավարձերին միջև։ Այսպիսի հարցերին ինչպես կարծական եք, տարբերությունը մեծ է կարծես թե։ Որն է ձեր կառավարության մոտեցումը
այս կարող ենք համեմատական վերցնել օրինակ այլ երկրներում ինչքան են ստանում, ինչքան է տարբերությունը։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր ոլորտներում, մասնավոր ոլորտում, մասնավոր ոլորտը պետք է ստեղծի այդ պայմանները, պետական սեկտորում պետությունը պետք է ստեղծի բոլոր պայմանները, որ բոլոր անձինք ստանան արժանապատիվ աշխատանքին համապատասխանող աշխատավարձ։
Ձեր ասածից կարելի է հետևություն անել, որ պիտի ձգտել բարձրացնել մյուսների աշխատավարձը, ոչ թե իջեցնել կառավարության անդամների աշխատավարձը։ Արմա Ղարիբյանը ասում է, տեղեկություն ստացվեց, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում սպանության փորձ է եղել, անգամ պաշտոնապես հաստատվեց, որ պատվերը եղել է արտերկրում ապրող հայ ճակերտավոր, օրենքով գողի կողմից։ Այդ քրեակատարողական հիմնարկի պետին պաշտոնից հեռացրեցիք, սակայն նշանակեցիք մեկ այլ՝ Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկի պետ։ Հարց. Ինչու՞, միթե Գորիսին կարելի անել այն, ինչ չի կարելի անել Նուբարաշենում, ինչու՞ պարզապես համակարգից չեք հեռացրել այդ մարդուն։
Շատ լավ, նախ սպանության փորձ չի եղել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, այն ինչ որ եղել է, մենք պաշտոնական հայտարարությամբ քրեակատարողական ծառայությունը անդրադարձել է, դրանից հետո այն բոլոր դատապարտյալները, ովքեր մասնակցել են այդ միջադեպին, հիմնական դերակատարները տեղափոխվել են այդ քրեակատարողական հիմնարկ, մասնավորապես Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում են։ Ինչ վերաբերում է դուժող կողմին պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար համապատասխան գործողություններ են նախաձեռնվել, ինչ վերաբերում է քրեակատարողական ծառայողներին առհասարակ գլխավոր դատախազության ուղված գրության մեջ հենց նկարագրվում է այն դեպքը, երբ քրեակատարողական ծառայողները փաստորեն իրենց պաշտոնական դիրքը չարաշահել են, եւ քրեական գործը, եթե ցույց տա, որ նաեւ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարն է ներգրաված եղել այս կամ այն տեսքով նշված միջադեպում, արդեն քրեա իրավական գնահատական կտրվի։ Այս պայի դրությամբ մենք որևէ տեղեկություն իմացել է տվյալ գործընթացի մասին,
բայց կլինի։ Այդ դեպքում այդ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարի տեղափոխումը մի տեղից մյուստեղ ինչով է պայմանավորված։
Նրանով, որ այդ միջադեպը չպետք է տեղի ունենալ, եւ դա քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարի պատասխանատվության գործոնն է, բայց մենք ամեն ինչի համար, ինչ որ տեղի ունենում, չենք կարող ուղակի պատասխանատվություն սահմանել հենց հիմնարկի ղեկավարի համար։
Նա շարունակում է Արման Ղարիբյանը հարցնելով, եթե օրենքով գողը դրսից կարողանում է այդ քրեակատարողական հիմնարկի ներսում հարցեր լուծել, մարդկանց սպանություն կամ ծեծ կազմակերպել, ով է ձեզ այս ամենաթողության պատասխանատու։
Հիմա օրենքով գողերը եւ այսպես կոչված զոննայողները քրեակատարողական հիմնարկների ստեղծման պահից քրեակատարողական հիմնարկներում հարցեր են լուծել, շարունակել են լուծել, ընդ որում ամենաթողության մթնոլորտում, ընդ որում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն տեսակ դաժանությամբ հարցերը լուծելուց հետո երբևէ չի գրանցվել դեպք, որ նման բարձր կարգավիճակ ունեցող անձինք տեղափոխվեն այլ հիմնարկներ, միանգամից կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացվեն, բացահայտվի, քրեա իրավական գնահատական տալու գործընթացներ սկսվեն, դա մենք կատարել ենք եւ մենք իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկողության ներքո ենք պահում, եւ հենց բարձրաձայնումը, հենց որ լայն շրջանակներին հայտնի է խնդիրը, կարծում եմ շատը հենց քրեակատարողական ծառայության տարածած հաղորդագրությունից է։ Սա կարծում եմ միայն ու միայն դրական գործընթացների մասին է վկայում։ Իսկ այն, որ նման աստիճանակարգություն ունեցող անձին քրեակատարողական համակարգում հարցեր են լուծել, կարծում եմ մեր հասարակության համար նորություն չի։
Այս նույն թեման շարունակելով Արթուր Մնացականյանը հարցնում է, կան արդյոք արդեն հարուցված քրեական գործեր քրեական ենթամշակույթի դեմ օրենքի շրջանակում, օրենքը ընդունվեց, լավ է, սակայն պրակտիկ արդյունքներ կարծես թե տեսանելի չեն, կարծես թե քննադատում են այս առումով ձեզ, դրանից հետո նշում եմ, որ ոչ թե ձեզ, այլ կառավարությանը կարելի ասել։
Ինչ վերաբերվում է քրեական գործին, կարծում եմ շուտով կլինի քրեական գործ։
Շաբաթ-կիրակի հետևեցի երևի թե, երբ վարչապետը Քարոզ Արշավերյանում մետրոյում գնացքներից մեկում մի երիտասարդկին պատրեց բուկլետը և նետեց վարչապետի ուղությամբ, դրա վերաբերյալ մի քանի հարցեր կան, ուրեմն Նարինե Կարտոյանը տեղադրել է լրատվամիջոցներից մեկի, մասնավորապես ժողովրդի նկարահանած տեսանյութ, որը որ պատմում է այս կնոջ մասին, թե ով է նա, որտեղ էր աշխատում, չգիտեմ, առիթ եղել է դիտելու թե չէ, մոտավորապես այսպիսին է բովանդակությունը, ուղղակի ներկայացնեմ, որ հարցը հասկանալի լինի, որ Մարի կամ Մաշո կանոնով կինը աշխատում է Փեթակում, հետո աշխատել է ժամանակին Փեթակում, հետո պատմում է, որ նա այնտեղ էլ խնդիրներ է ստեղծել, լավ հարաբերություններ չի ունեցել աշխատողների հետ, մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ տեսանյութ է, և հիմա Նարինե Կարտոյանը հարցնում է, արդյոք մարդու մասին այսպիսի բաներ համացանցում տեղադրել է նրա իրավունքների ոտնահարում չէ, և ով է իրավազոր այսպիսի կայքերով զբաղվելու և սրա մասին բարձրաձայնելու, և ինչու չեն բարձրագծայնում։
Առհասարակ անձնական տվյալների պաշտպանությունը Հայաստանում խնդիր է, կարծում եմ միջադեպը ինքնին հենց իր այսպես կոչված ակցիա, եթե դա կարելի էր անվանել ակցիա կազմակերպման պահից, ավարտված միջադեպ էր, կարծում եմ վարչապետը լավագույն գնահատականը դրան տվել է, և կարծում եմ մեր քաղաքացիները հնարություն ունեցան տեսնելու մեր նոր կառավարության արժեհամակարգը, թե ինչպես վերաբերվել նմանատիպ ակցիաներին, և այսքանով ավարտված է, ինչ վերաբերում է անձի մասին առանց իր համաձայնության անձնական տվյալներ ձեռք բերել, իհարկե դա որոշ դեպքերում նաև կարող է լինել քրեորեն պատժելի։
Անցնելով առաջ, Գագիկ Համբարձումյանը ասում է, դուք ասել էիք, որ քրեական օրենսգրքի նոր նախագիծը տարվա սկզբին կգնա ազգային ժողով, բայց ինչպես տեղեկացանք, դեռ գտնվում է կառավարությունում, կասեք, երբ է գնալու ազգային ժողով և երբ է ընդունվելու։
Շուտով կառավարությունում պետք է կոմիտեում քննարկվի, կոմիտեից հետո կառավարության նիստով հաստատվի և ուղարկվի ազգային ժողով, չեմ ժամկետ չասեմ, որտեղ անընդհատ քրեական օրենսգրքի և քրեական դատավարության օրենսգրքի հետ կապված անընդհատ փոփոխություններ են լինում, աշխատանքային խմբեր են ձևավորված, իրենց տարբերակն են ուղարկում, նախարարությունը տարբերակների վրա աշխատում է, հսկայական ամփոփաթերթ վարելու անհրաժեշտություն է առաջանում, բայց շուտով կլինեն նախագծերը ազգային ժողովի։
Եթե առանձնացնեք ամենը առանցքային փոփոխությունը, որ կբերի այս փոփոխությունների փաթեթ, որը կլինի։
Քրեական դատավարությամբ, օրինակ, գաղտնիք հնչական գործողությունները, որոնք որ մեծ ապացուցողական նշանակություն ունեն քրեական դատավարությունում, այն բոլոր գործողությունները, որոնք հիմա արվում են օպերատիվ հետախուզական գործնական մասին օրենքով ղեկավարվելով, արդեն գաղտնիք հնչական գործողությունների միջոցով հնարավոր կլինի դրանք անել, կա համագործակցության վարույթ, որով հնարավորություն է ստեղծվում ոչ մեծ, միջին կամ ծանր հանցագործություններ կատարած անձի հետ համագործակցության վարույթ սկսել, և այդ վարույթի շրջանակներում, եթե բացահայտվում է այլ տեսակի հանցագործություն, անձնապաստում է այլ տեսակի հանցագործությունների բացահայտման, կարող է լինել համագործակցություն դատախազության և տվյալ անձի միջև,
պատասխանատվության չափի, նման հնարավորություն չկա,
ՎԿ-ի ցուցմունքները դեպոնացնելու ինստիտուտն է ներդրվում, որպեսզի խնդիր չունենանք, որ ՎԿ-ն երկիրը լքեց դատարանում չի կարող ցուցմունք տալ և կարևոր ապացույց է կորում տվյալ քրեական գործի համար, իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտն է ներմուծվում քրեական օրենսգրքով, մի շարք ավելի հստակեցումներ են կատարվում քրեական օրենսգրքում տարբեր խնդիրների, իրական բազմազան են։
Արփինե Պարսադանյանը այսպես շատ երկար պատմություն է գրել, ամբողջը ընթերցել չեմ կարող, բայց հարցի բունայությունը սա է, որ Հայաստանում քիչ չեն կանայք, որոնց ամուսինները որևէ պահի երկրից գնացել են և այլևս չեն վերադարձել, և նրանք չեն կարողանում տնորինել այն գույքը, որը փաստորեն պատկանում է իրենց և իրենց երեխաներին, հետո նշում է, այսպեսի հարց է տալիս, եթե քաղաքացին 3-ից 5 տարի չի գտնվում երկրում, իրեն պատկանող անշարժ գույքը չի տնորինում, չի վճարում համապատասխան պատասխան հարկեր եւ վերջապես թողել հեռացել է իր ընտանիքից եւ նոր կյանք է դասավորել որևէ այլ երկրում։ Դատարանը չի կարող որոշում կայացնել նրա սեփականությունը փոխանցել ժառանգներին։ Փարսադյանի կարծիքով այսպիսի խնդրի առջև Հայաստանում շատ կանայք են ինչ որ պահի կանգնում, ինքն էլ կարծեմ մի անձնական պատմություն է ներկայացրել, որ չի կարողանում նույնիսկ իր բնակարանը վերանորոգել, որովհետև բանկը վարկ չի տալիս, որովհետև եւ այլն։ Դուք լսել եք այսպիսի խնդրի մասին։
Չէ, ճիշտ ասած չէի լսել, որ Հայաստանում այդքան։
Նա ասում է, որ այդպիսի պրակտիկա ընդհանրապես Եվրոպայում կա, որ եթե որևէ մեկը գույք է թողել եւ տասնամյակներով հեռացել, կարելի է միանգամից փոխանցել
ժառանգը։ Հայաստանում էլ որոշակի առումով կա թողնված գույքի նկատմամբ գործընթացներ սկսելու որոշակի ընթացակարգեր, իհարկե շատ ժամանակ, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր նմանատիպ իրավիճակում պետք է խորհրդակցել փաստաբանի հետ, իրավաբանի հետ, որը պետք է լուծումներ առաջարկի, ինչ հնարավոր լուծումներ կա դատական կարգով հարցը լուծելու համար, չգիտեմ։
Շատ
չէ, մեկ դեղատոմս չկա, ամեն դեպքում պետք է դիմել իրավաբանի խորհրդատվության։
Աղասի Համբարձումյանը հարցնում է, ասում է, որ 2019 թվականի հոկտեմբերին վարչապետի հանձնարարականով հանրային հատվածի կազմակերպություններին պարտադրվել է ներքին աուդիտ իրականացնել գնումներով, դեռևս գնումները չկայացած վարչապետի որոշմամբ 2020 թվականի մարտի 1-ից դադարեցվեց գործող աուդիտի ստորաբաժանումների գործունեությունը, արդյունքում որոշ գերատեսչություններ, այդ թվում եւ ձեր ղեկավարած կառույցը չի ապահովում օրենքի պահանջների կատարումը։ Ակնկալում ենք հստակ պատասխան, օրենքի պահանջի չկատարումը քրեորեն պատժելի է, իսկապես այսպիսի իրավիճակ կա։
Նախ օրենքի պահանջի կատարումը, այն է ներքին աուդիտի կազմակերպումը կապահովի, մրցույթները հայտարարված են։
Մի փոքր կբացատրեք ինչի մասն է խոսքը։
Վարչապետի հանձնարարականը նրան էր վերաբերվում, որ հիմա բոլոր գերատեսչություններում կար ներքին աուդիտի բաժիններ, որպեսզի այդ գործառույթը պատվիրակվի մասնավորին, այսինքն մրցույթ կազմակերպվի, մրցույթում ընկերությունները մասնակցեն եւ հաղթող ճանաչվածը իրականացնի նմանատիպ գործառույթները, իհարկե ֆինանսների նախարարության տիրույթում էր ավելի շատ հարցը, նրանք էին նման մոտեցման կողմնակիցները եւ դա կդարձավ կառավարության դիրքորոշումը, հիմա հանձնարարականը տրված է, մրցույթները անցկացվում են, հաղթողներ կճանաչվեն, ովքեր այդ գործառույթը։
Ձեր կառույցում օրինակ արդեն արվել է աուդիտ, թե
մեկ անգամ մրցույթը կազմակերպվել է, հաղթող չի ճանաչվել, երկրորդ անգամ ենք հայտարարել մրցույթը, որպեսզի հաղթող ճանաչվի եւ այդ գործառույթը իրականացվի, որևէ խնդիր չկա։
Եվ օրինակ ենթադրենք այս տարի որևէ ընկերություն արեց ձեր աուդիտը, հաջորդ տարի եւս կարող եք համագործակցել նույն ընկերության հետ, թե ոչ։ Թե նորից մրցույթ։
Մրցույթային կարգով է ձեռքբերվում որոշակի ժամանակահատվածի համար, անպայման չի, որ դա լինի տարին։
Արսենի Գիցյանն էլ մի այսպիսի ուրիշ պատմություն է ներկայացրել, որ Հայաստանի պետական հիմնարկների տիմերի աշխատողների արմիության անունից փետրվարի 18-ին ձեր անունով նախարարությանը հղել ենք մի գրություն, որտեղ վերենքանել օրենսդրական բացի հետ կապված խնդիր։ Խնդիրը վերաբերվում է Հայաստանում արմիությունների հիմնադիր անդամների անձնական տվյալների հասանելիությանը, ինչը հակասում է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին, նորմերին, եւ խնդրի մասին ձեզ են գրել փաստորեն, դրանից հետո հայտնում է, որ մեր նամակը, սակայն չգիտես ինչու, վերահասցեագրվել է պետրեգիստր։ Կրահում եմ, ըստ օգտատիրոջ պատճառն այն է, որ նամակում եղել է պետական ռեգիստր բառերը եւ առանց հասկանալու բովանդակությունը այն վերահասցեագրվել է այլ կառույցի, որտեղից էլ գրել են, որ կներեք, ես մեր խնդիրը չի, եւ հիմա օգտատերը հարցնում է, ինչպես եւ ինչու է ստացվում, որ գրությունները հասցեավորվում են գերատեսչությունների առանց դրանց բովանդակությունը հասկանալու եւ դրա բովանդակությանը ծանոթանալու, եւ խնդրում եմ նաեւ ուշադրություն դարձնել այս գրությանը նորից։
Ուշադրություն կդարձնենք, ենթադրաբար դա պետք է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ուղղվեր, ես վստահ չեմ, որ չի ուղղվել։
Որը որ ձեր գերատեսչության կազմում չէ։
Ռեգիստրն էլ կարող միգուցե տարբեր մեր ենթակայության ներքո մարմիններին է հասցեագրվել, իրենք ռեգիստրից են պատասխան տեսել։
Շփոթմունք է, այսինքն եղել է։
Այո, անպայման կհետևենք։
Իսկ ընդհանրապես կա այդպիսի խնդիր, պան Բադասյան, որ ձեզ ուղղվող նամակները չեն հասցնում մանրամասն ուսումնասիրվել եւ այլն։
Դե ուղղվող նամակները գերակշիռ մեծամասնությունը ստացվում են դեպքեր, որ ընդհանրապես նախարարության գործառույթների տիրույթում չի, բողոքում են դատաներից, դատախազներից, օրինակ շատ բնականաբար դատավորների մասով մենք գործառույթ ունենք, բայց դա շատ սահմանափակ թվով դեպքերում է կիրառման ենթակա, երբ որ դատավարական կամ նյութական նորմի էական խախտում կա եւ դատական պրոցեսի որոշ փուլերում հնարավոր է, որոշ փուլերում հնարավոր չէ, բայց շատ դեպքերում ստանում ենք նման նամակներ,
բնականաբար,
այո,
որոնց վերաբերյալ ոչինչ անել չեք կարող, այսինքն,
հա, բնականաբար։
Եվ վերադառնալով արդեն թողարկման սկզբում, երբ խոսեցինք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանցման մասին օրենքի նախագծից, դուք նշեցիք, որ դա ձեր գործիքներից մեկն է, քայլերից մեկն է։ Մի ուրիշ գործիք, որը սկզբից վերհանեց իմ քայլը, ապա հրաժարվեց, վեթինգներ։ Հիմա որևէ ձևով այդ գործ, հիմա ուզում եմ հասկանալ այդ գործընթացը ամբողջովին չեղարկվեց, ինչ փուլում է։
Ինձ ինչպես վերհանեց, ինչպես հրաժարվեց, վերհանելը դեռ հասկանում եմ, բայց որ հրաժարվեց, այ դա չեմ հասկանում։ Խոսվել է պաշտոնատար անձանց բարևարկության ստուգման մեխանիզմներ դնելու մասին։ Մի երկրում դա անվանում են վեթինգ, մյուս երկրում բեքգրաունդ չեք են անվանում, այն մյուս երկրներում այլ տերմիններ։
Այսինքն վերնագիրն է փոխվել, ուզում եք ասել, բովանդակությունը։
Վերնագիրն է, իսկ երբ որ խոսում ենք, ասենք, վեթինգի ինչ-որ տարատեսակի մասին, անպայման օրենքի անունը լինի վեթինգի մասին օրենք։ Տարբեր մեխանիզմների մասին է դատական օրենսգիրքը օրինակ քննարկվում էր, առաջին ընթերցման ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, գիտեք, եւ այնտեղ բարևարկության ստուգման որոշ մեխանիզմների մասին է խոսվում։ Այն բոլոր հնարավորությունները, որ առկա է գործող սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, դրանք ապահովում ենք։ Ես ազգային ժողովում էլ ասացի, որ եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ կա այլ մեխանիզմ, որը հնարավոր է ներդնել հիմա եւ մենք չենք անում, մենակ մի պայմանով, որ դա չհակասի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մենք պատրաստ ենք նման առաջարկներ քննարկել եւ ընդունել։ Դեռ այսօր մարտի 9-ն է, որևէ նման առաջարկ չենք ստացել, այս անընդհատ այս update-ը, այսպես կոչված, կանեմ, երկրորդ ընթերցումից առաջ էլ անպայման կհայտարարեմ, մենք նման առաջարկ ստացել ենք, թե ոչ։
Եվ պան Պատասյան, կարծես թե ձեզ քննադատեցին այս գործընթացի հետ կապված նաև այն բանի համար, որ չափազանց շատ լիազորություններ այս հարցով տրվեցին ԲԴԽ-ին, եւ մյուս կողմից էլ հարց բարձրացվեց, թե արդյոք ԲԴԽ-ի անդամները բոլորը այնպիսի մարդիկ են, որոնց կարելի է վստահել այս հարցում, որ զբաղվեն մյուս դատավորների բարևարկության հարցը։
Իսկ Բարձրագույն դատական խորհրդի հենց նույն օրենսդրական նախաձեռնությամբ երևում է, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի օրինակ անդամների գույքային դրությունը ստուգվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից։
Այսինքն փոխսսպող այսպես մեխանիզմներ ներդրվել։
Իհարկե բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի հետ կապված որևէ կարգապահական պատասխանության հարց հենց ԲԴԽ-ի կողմից է լուծվելու, ինչը նման անկախ մարմինների անկախության երաշխավորման մեխանիզմներից է, անպայման այդ բոլոր գործընթացները կկատարվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդին լիազորություններ վերապահելու, այնտեղ կա էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում որոշ գործառույթներ գնահատման հանձնաժողովին եւ բոլոր մարմիններում դատական համակարգի ներկայացուցիչները կազմում են մեծամասնություն, եթե ոչ գերակշիռ մեծամասնությունը։ Իսկ բարձրագույն դատական խորհուրդը այն մարմինն է, որը սահմանության համաձայն դատական իշխանության անկախությունը ապահովող ֆունկցիա ունի եւ միաժամանակ կարգապահական պատասխանության հարցերն է քննարկում, իսկ ում պետք է վերապահենք լիազորությունները։
Եվ այս թողարկման թերևս վերջին հարցը, այս հարցն էլ ձեզ ուղում եմ որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Անցյալ շաբաթ իմ հյուրը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն էր, որը նշեց, որ իր կարծիքով իմ քայլը եւ ընդհանրապես ձեր քաղաքական թիմը շատ դանդաղ է, լավ չի զբաղվում քարոշչությամբ եւ այսպես շատ հանգիստ նստած է իր տեղում եւ հնարավոր է, եթե այսպես շարունակվի, դուք պարտություն կրեք արդեն ապրիլ 5-ին։ Ինչպես կարձականքեք այս քննադատությանը։
Չգիտեմ ինչու այդպիսի տպավորություն, ես անձամբ շաբաթ կիրակի օրերին հետևել եմ քարոշչությանը, կարծում եմ բավական ակտիվ բոլոր մարզերում է գործընթացը, բոլոր Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, կարծում եմ ամբողջ թափով քարոզարշավը ընթանում է եւ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Շնորհակալություն։ Ազատության տաղավարում Facebook-յան ասուլիսի շրջանակում հյուրընկալել էինք արդարադատության նախարար Ռուստամ Պադասյանին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։